pod.gr.
Μία από τις δυσκολίες της σχέσης μας έχει να κάνει με το χώρο. Όλα είναι φτιαγμένα για ζευγάρια δύο ατόμων. Τα δωμάτια, τα κρεβάτια, όλα. Και δεν εννοώ μόνο για το σεξ, εντάξει, και γι' αυτό προφανώς. Αλλά ρε παιδί μου, δεν υπάρχει κρεβάτι για να βολευτούμε και οι τρεις να κοιμηθούμε σαν άνθρωποι. Αν ένα από τα κορίτσια θέλει να φέρει και έναν άλλον άντρα στη σχέση, θα το συζητήσουμε. Εμένα ερωτικά δεν με έλκει το ίδιο φύλο, αλλά αυτό που πρέπει να γίνει είναι να το συζητήσεις και μετά βλέπεις πώς θα πάει. Πια έχω μπει σε διαδικασία ότι δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα.
Στο σεξ όλα επιτρέπονται. Γιατί να μιλάμε συνέχεια για το σεξ, δεν λέμε τίποτα πόσα πραγματικά συμβαίνουν ανάμεσά μας?
Αυτό είναι το Sex Podcast. Ένα podcast που παίρνει σοβαρά το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι η Άντρη. Στο σημερινό επεισόδιο ακούμε την ιστορία του Σπύρου, που μαζί με την Ιωκάστη και την Ελένη συνυπάρχουν σε μια ερωτική σχέση. Την ιστορία της Ιωκάστης και την ιστορία της Ελένης μπορείτε να τις ακούσετε στα προηγούμενα επεισόδια του Sex Podcast.
Με την Ιωκάστη μας σύστησαν κοινή φίλη. Τότε ήμουνα σε μια φάση που δεν έψαχνα κάτι σοβαρό καθόλου, απλά κάποιο νορμάλ άτομο να βρισκόμαστε. Να βγαίνουμε, αλλά μέχρι εκεί, τίποτα παραπάνω. Ένας φίλος με την κοπέλα του πρότεινε να βγούμε όλοι μαζί. Έτσι και έγινε. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα όταν την είδα ήταν ότι είναι πολύ όμορφη και είχε ωραίες γάμπες. Είχε ένα ωραίο vibe όλη η ατμόσφαιρα. Μιλήσαμε πολύ, αλλάξαμε το ίδιο βράδυ νούμερα και κάποια στιγμή βγήκαμε δυο μας. Στο πρώτο ραντεβού σκέφτηκα ότι ήταν ένα ωραίο άτομο και μπορούσες να μιλήσεις, να κάνεις πλάκα, να κάνεις έξυπνο χιούμορ. Και αυτό έκανε τη διαφορά. Πολύ γρήγορα δεθήκαμε. Ήδη από τον πρώτο μήνα είχαμε κάτι αρκετά έντονο. Υπήρχε από νωρίς αγάπη, δεν ήταν ότι απλά βγαίναμε για να βγαίνουμε. Και το σεξ ήταν πολύ καλό από την αρχή. Μετά από 2,5-3 χρόνια, εγώ ήμουνα σε μια κακή φάση. Δεν είχα δουλειά, δεν είχα καθόλου λεφτά να κάνω πράγματα, αδιαφορούσα για τη σχολή, είχα βαλτώσει πάρα πολύ. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι η καθημερινότητά μου ήταν μια λούπα. Τα κάναμε όλα, ξυπνάγαμε, τρώγαμε, μπορεί να βγαίναμε και πάλι από την αρχή. Ακόμα και το σεξ. Δεν έπαψε να μ' αρέσει, αλλά είχε μπει σε μια λούπα. Το πόσο έντονο ήταν αυτό και το πόσο κακό έκανε στη σχέση, το βλέπω τώρα, που είμαι πολύ μακριά από αυτό. Κάποια στιγμή και όσο προσπαθούσα να βγω από αυτή τη φάση, συνειδητοποίησα ότι και η Ιωκάστη δεν ήταν καλά. Ήταν καλοκαίρι, είχαμε φύγει για ένα πενθήμερο και την έβλεπα κάπως πεσμένη, αλλά σκεφτόμουν ότι ίσως περνάει κάτι παρόμοιο με το δικό μου και ότι θα της περάσει. Μέγα λάθος. Πάμε λοιπόν για διακοπές και κάποια στιγμή φεύγει. Μιλάμε στο τηλέφωνο με αρκετή ένταση και από μέρους μου και μου ανακοινώνει ότι δεν μπορεί να είναι άλλο μαζί μου. Περνάει μια εβδομάδα που δεν έχουμε καμία επικοινωνία και εκεί πείσμωσα πολύ, νευρίασα. Θεώρησα ότι είναι πολύ άδικο να χωρίζεις έναν άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο. Μετά από κάποιες μέρες γίνεται μια προσπάθεια επικοινωνίας επειδή ήθελα κάποιες εξηγήσεις. Και τότε μου μίλησε για μια σχέση που είχε με μια γυναίκα.
Ήξερες ότι είναι μπάι?
Ήξερα από την πρώτη στιγμή ότι την Ιωκάστη την ελκύουν και οι γυναίκες, αλλά όσο ήμασταν μαζί και πέρναγαν τα χρόνια, κάπου αυτό ξεχάστηκε. Ήξερα ότι ήταν εκεί, αλλά δεν το έδινα καθόλου σημασία. Δεν το συζητήσαμε ξανά καθόλου τη διάρκεια της σχέσης.
Ήταν από τα πρώτα πράγματα που του είπα όταν είπαμε πλέον ότι είμαστε σε σχέση. Γιατί ήξερα μέσα μου από την αρχή ότι κάποια στιγμή θα ήθελα σίγουρα να κάνω σχέση με μια γυναίκα.
Όταν μου μίλησε λοιπόν για αυτή τη γυναίκα, ο θυμός δεν έφυγε, ούτε η απογοήτευση, αλλά υπήρχε και κατανόηση. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι να θες και τα δύο φύλλα. Δεν μπορώ να το καταλάβω επειδή είμαι straight, αλλά το δέχομαι. Ίσως και να το δέχτηκα λίγο καλύτερα επειδή ήταν γυναίκα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν με πείραζε με ποιον θα ήταν. Δεν ήταν αυτό το θέμα. Το θέμα ήταν ότι ένας άλλος άνθρωπος της ξύπνησε κάτι. Την έκανε να αισθανθεί κάτι που είχε χάσει μαζί μου.
Αυτό που έγινε στη συνέχεια το είχε σκεφτεί σαν σενάριο?
Όχι, στο μυαλό μου είχε τελειώσει. Είχα πει ότι okay, έκανε την επιλογή της, κρίμα. Ήταν βέβαια ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Δεν θα πάψω να την αγαπάω, να τη σκέφτομαι, να την νοιάζομαι, αλλά σαν ερωτική σχέση τελείωσε. Κάποια στιγμή, και αφού έγινε μια προσπάθεια επανασύνδεσης, η Ιωκάστη μου μίλησε για το ενδεχόμενο της ανοιχτής σχέσης. Μου λέει πώς το βλέπεις. Η ίδια κατάλαβε μέσα από όλο αυτό που έγινε ότι θα ήθελε να έχει μια γυναίκα στην ερωτική της ζωή.
Συζητώντας λοιπόν του λέω, κοίταξε, ξέρω ότι θα συμβεί ξανά αυτό το πράγμα. Ότι θα γνωρίσω πάλι κάποια κοπέλα. Θα ήθελα να έχουμε ανοιχτή σχέση. Να μπορώ να σου μιλάω και να δούμε αν είναι κάτι που μπορεί να λειτουργήσει μεταξύ μας. Αισθάνομαι άβολα να συμβαίνει και να το ξέρουμε και οι δύο, αλλά να μην το συζητάμε.
Μου είπε ότι της δίνει κάτι που δεν μπορώ να της δώσω εγώ, ότι τα συναισθήματα που παίρνει από μια γυναίκα είναι διαφορετικά. Μου έδωσε την επιλογή της ανοιχτής σχέσης και μου είπε ότι αν δεν μπορείς να το διαχειριστείς, το δέχομαι, ας το τελειώσουμε. Εγώ κατευθείαν αναρωτήθηκα αν μπορούσα να έχω στο μυαλό μου ότι ο Κάστη είναι με κάποιον ή κάποια άλλη. Απ' την άλλη μεριά όμως, σκέφτηκα ότι η ειλικρίνεια είναι κάτι πολύ βασικό για μένα. Εκτίμησα το γεγονός ότι γύρισε και μου το είπε. Και σε όλο αυτό που ζούμε τώρα με την Ιωκάστη, ναι μεν περνάω πάρα πολύ καλά, την αγαπώ πάρα πολύ, παίρνω από αυτήν πάρα πολύ αγάπη, πολύ στήριξη στα πάντα, αλλά αυτό που εκτιμώ περισσότερο είναι ότι είμαστε ειλικρινείς. Γιατί βλέπω στον περίγυρό μου ότι ελάχιστες ανθρώπινες σχέσεις είναι ειλικρινείς. Ότι γύρισε εκείνη τη στιγμή και μου είπε, ναι μεν θέλω να είσαι στη ζωή μου, να έχουμε σχέση, αλλά κάτι δεν μπορώ να πάρω από σένα. Ότι μου το εξήγησε, το εκτίμησα και νομίζω αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να πω όχι οκ, αλλά να πω πάμε να το δοκιμάσουμε. Δεν σου υπόσχομαι ότι θα είμαι οκ μέσα σε μια ανοιχτή σχέση, αλλά θα προσπαθήσω και αν δεν είμαι καλά μέσα σε αυτό θα σου το πω.
Άργησες πολύ να γνωρίσεις την Ελένη, την κοπέλα της Ιωκάστης. Ένιωθες ανταγωνισμό?
Ανταγωνισμό όχι με το άτομο. Κυρίως στην αρχή όμως ένιωθα ότι η Ιωκάστη δεν μπορούσε να το διαχειριστεί σωστά. Το είχε λίγο σαν ταμπού. Υπήρχε η άλλη κοπέλα, έβγαιναν, έκαναν πράγματα και δεν μου το έλεγε και αυτό με κνεύριζε. Αφού ξέρω για αυτήν, δεν είναι κακό να μου πεις ότι εκείνη την ημέρα θα είσαι μαζί της. Είναι αρχή της σχέσης σας, είσαι ενθουσιασμένη, οκ. Και εγώ εκείνη την περίοδο έβλεπα μια άλλη κοπέλα. Δεν με πειράζει να μου το πεις. Εκεί ένιωσα και ανταγωνισμό λίγο. Με ενόχλησε.
Εσύ ρωταγές?
Και ναι και όχι. Όσο έπαιρνα μια αντίδραση που έβγαζε και έναν εκνευρισμό, γιατί δεν μπορούσε να είναι απόλυτα ειλικρινής, θύμωνα. Καταλάβαινε ότι θα μου το έλεγε πού είναι και τι κάνει, δεν το κρύβε, αλλά το πήγαινε πάρα πολύ πλάγια. Το στρογγύλευε πάρα πολύ, ενώ δεν υπήρχε λόγος. Ρώταγα άμα είναι καλά, γιατί πολλές φορές την είχα δει να είναι λίγο πεσμένη, πιο πολύ αυτό, παρά το τι κάνει και πώς είναι με την άλλη σχέση της. Όπως σου είπα, παράλληλα έβγαινα και εγώ με μια άλλη κοπέλα. Μου άρεσε πολύ. Μιλάγαμε πολύ ωραία. Δεν υπήρχε συνέστημα σε καμία φάση όλου αυτού. Αλλά ήταν ωραίο το ότι κάποιος σε γουστάρει. Έχεις μια ωραία επικοινωνία. Μπορείς να βγεις, να πιεις ένα ωραίο ποτό. Και ήταν και η εμφάνιση που μου άρεσε αρκετά. Δεν πήγε πιο βαθιά ποτέ. Ίσως εγώ δεν είχα ανάγκη για κάτι πιο βαθύ. Το σεξ ήταν καλό. Όχι κάτι παραπάνω. Δεν ήθελα να δώσω άλλο χρόνο και μάλιστα. Η επαφή μας σταμάτησε την περίοδο που γνώρισα την Ελένη, την κοπέλα της Ιωκάστης. Ήμουν έτοιμος να φύγω εκτός Ελλάδας τότε. Φεύγω για μεγάλα διαστήματα εξαιτίας της δουλειάς μου. Η Ιωκάστη ήθελε αρκετό καιρό να την γνωρίσω, αλλά εγώ εκείνη την περίοδο είχα πεισμώσει λίγο από κάποιες συμπεριφορές. Οπότε έλεγα, όχι, δεν πειράζει, άστο. Πριν φύγω όμως, είχα την ανάγκη να δω με ποιο άτομο είναι η Ιωκάστη. Πώς είναι μαζί, αν αισθάνεται καλά. Αυτό με ένοιαζε.
Μια μέρα λοιπόν, είμαστε με την Ιωκάστη σε ένα πάρκο και κάναμε πικνίκ, πίναμε κρασί και θυμάμαι να μου λέει ότι θέλω πολύ να βρεθείτε, έχω μιλήσει και με τον Σπύρο και το θέλει και εκείνος. Μετά από 2 εβδομάδες περίπου, μου έστειλε ένα μήνυμα που έλεγε την τάδε μέρα λέει ο Σπύρος θα βρεθούμε, θες και εσύ? Πέθανα από το άγχος, πέθανα. Θα πήγαινα να γνωρίσω το αγόρι της κοπέλας μου. Ήτανε σαν να πω σενάριο.
Το είχες σκηνοθετήσει στο μυαλό σου εκείνο το βράδυ?
Όχι, όχι, ούτε καν. Μάλιστα ήταν οι μέρες της καραντίνας και συναντηθήκαμε νωρίς γιατί έπρεπε να γυρίσω πίσω το βράδυ. Πήγα με τη λογική να τη γνωρίσω, να πιούμε ένα κρασί. Δεν είχα στο μυαλό μου τίποτα από όλα αυτά που έγιναν. Βέβαια, όσο καιρό έβγαινε η Ιωκάστη με την Ελένη, είχα σκεφτεί ότι ναι, άμα γνωριστούμε, ίσως και να γίνει κάτι. Ήταν μια ιδέα που με είχε εξιτάρει. Ναι, νομίζω αυτό συμβαίνει σε οποιοδήποτε άνθρωπο περνά από το μυαλό του το σεξ με παραπάνω από ένα άτομο ταυτόχρονα. Εκείνο το βράδυ υπήρξε χημεία από την πρώτη στιγμή. Δεν ξέρω αν ο Κάστη και η Ελένη το είχαν σκεφτεί, αλλά κατέληξε σε μια πολύ ωραία βραδιά. Βρεθήκαμε σε ένα σπίτι πολύ χαλαρά. Για πολλή ώρα μιλάγαμε απλά σαν άνθρωποι που γνωρίζονται και είναι και σε μια κοινή παρέα. Δεν υπήρχε κανένα σεξουαλικό vibe. Αλλά μετά από λίγο νομίζω ότι πήγε από μόνο του προς τα εκεί.
Περάσαμε πολλές ώρες συζητώντας. Ο Κάστη κάποια στιγμή είχε πάει στην κουζίνα να μαγειρέψει και ο Σπύρος μου λέει πάμε να τις κάνουμε πλάκα, να προσποιηθούμε ότι τη φιλάμε, να κάνουμε ένα παιχνίδι τέλος πάντων. Εγώ με το οθό μου μυαλό εκείνη την ώρα νόμιζα ότι όντως ισχύει και θέλει να τις κάνουμε αυτή την πλάκα για να δούμε πώς αντιδράσει, το οποίο φυσικά δεν ίσχυε. Με το που ξεκινήσαμε εννοείται προέκυψε το ερωτικό πολύ έντονα και έτσι ξεκίνησε μια βραδιά πάθους. Δεν τελείωσα εύκολα. Κανείς μας νομίζω. Ήταν ένας συνδυασμός του «δεν νιώθω ακόμα την οικειότητα για να τελειώσω πολύ εύκολα» και του «μ' αρέσει τόσο πολύ που δεν θέλω να τελειώσει». Κράτησε πολλές ώρες. Το απολαμβάναμε όλοι στο έπακρο. Εν τέλει τελείωσα και όλο αυτό με διέγειρε και στην πορεία. Στις επόμενες σεξουαλικές μας επαφές, οι οργασμοί ήταν πολύ εύκολοι γιατί είχα και την οικειότητα, αλλά παράλληλα εγκεφαλικά με κάβλωνε πάρα πολύ το ότι είχα μπροστά μου δύο άτομα τα οποία μου άρεσαν.
Το άλλο πρωί, στο αμάξι για το σπίτι, αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι αν μου το έλεγε κάποιος ότι θα γίνει αυτό πριν δύο μήνες, θα έλεγα όχι, αποκλείεται να γίνει. Πέρασαν μια-δυο μέρες πριν ξαναβρεθούμε όλοι. Την Ελένη την εκτίμησα και μ' άρεσε σαν άνθρωπος. Φυσικά μ' άρεσε και εμφανισιακά. Και την Ιωκάστη την είδα πια πολύ πιο ήρεμη και χαλαρή. Το περίμενα λοιπόν, ήθελα να ξαναβρεθούμε σε αυτή τη συνθήκη. Δεν μου είχε βέβαια δημιουργηθεί στο μυαλό η σκέψη ότι όλο αυτό θα γίνει σχέση. Δεν είπαμε το που έγινε το σεξ. Α, εντάξει, τελεία, είμαστε όλοι μαζί. Πάμε σινεμά αύριο. Τελικά, λόγω της πανδημίας, δεν έφυγα άμεσα από την Ελλάδα. Κάθισα σχεδόν δύο μήνες μετά από το πρώτο βράδυ. Όσο λοιπόν ήμουν εδώ, βλέπαμε ότι περνάγαμε καλά όλοι μαζί. Και δεν εννοώ μόνο στο σεξ. Υπήρχε χιούμορ, ωραία ατμόσφαιρα, ηρεμία. Ηρέμησα κι εγώ αρκετά. Οπότε έτσι σιγά σιγά χτίστηκε αυτό που ζούμε. Εντάξει, βοήθησε και πάρα πολύ η καραντίνα γιατί περνάγαμε αρκετό χρόνο μαζί. Όταν πια έφυγα, έφυγα με την προοπτική ότι αυτό θα συνεχιστεί και όταν γυρίσω. Δηλαδή ότι έχω σχέση με άλλα δύο άτομα.
Αν έχεις και εσύ μια ιστορία που αξίζει να ακουστεί, στείλε μας email στο sex@papakipod.gr.
Όταν το έλεγα στην αρχή στους φίλους μου ότι έχω σχέση με δύο κορίτσια, νόμιζαν ότι τους κάνω πλάκα, αλλά μετά βγαίναμε, περάσαμε και διακοπές με φίλους και πια η αντιμετώπιση είναι ότι είμαστε ένα κανονικό ζευγάρι. Μετά από λίγο μάλιστα σταμάτησαν και τα σχόλια τύπου «Άρε τυχερέ, κοιμάσαι με δύο γυναίκες», ξέρω και τέτοια. Στη δουλειά που είναι ένας περίγυρος που δεν τον έχω επιλέξει εγώ, η αντιμετώπιση που πήρα ήταν από το ακραία κάφρικο. Ξέρεις, πω, εντάξει, σε γαμάτος, πώς τα κατάφερες έτσι. Έως το μπράβο ρε παιδιά, πολύ καλά κάνετε, κάντε ό,τι γουστάρετε, ζήστε τη ζωή σας. Ή και μερικές φορές και εντελώς αδιάφορα σε πολλούς. Δηλαδή, τύπου, α, οκ, okay, καλά κάνεις, μπράβο. Μετά φυσικά υπήρχαν ερωτήσεις πώς έγινε, πώς το έκανες και όλα αυτά. Τους εξήγησα ότι δεν το έκανα εγώ, δεν το κυνήγησα ποτέ. Δεν προσπάθησα να βρω μια ακόμα γυναίκα. Πολλοί ρωτάνε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Οι πιο πολλοί βέβαια ρωτάνε πώς είναι το σεξ. Εντάξει, τους λέω πολύ καλό. Τι να πω, ψέματα. Όλα ξεκίνησαν επειδή στο σεξ είχαμε πολύ καλή χημεία. Το σεξ συνεχίζει να είναι εξαιρετικό, αλλά αν ήταν μόνο αυτό, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε τόσο καιρό μαζί και να περνάμε και καλά.
Στην ερώτηση που σου κάνουν για το μέλλον, τι απαντάς?
Ότι είναι και αυτή μια ανθρώπινη σχέση. Αν και όχι τόσο συνηθισμένη. Πόσοι μπορούν να πούνε με βεβαιότητα πώς θα συνεχίσει η σχέση τους? Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με εμάς. Το πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το βλέπεις μέρα με τη μέρα. Είμαστε τρεις άνθρωποι, ο καθένας με τα δικά του θέλω. Και ένα κομμάτι της πολυπλοκότητας είναι και το πώς θα είναι το μέλλον μας. Άλλοι παντρεύονται και δίνουν όρκους και μετά από ένα χρόνο χωρίζουν. Ή σκέφτονται πόσο τυχεροί είναι το καλοκαίρι με αυτόν που έχουν απέναντί τους και το χειμώνα χωρίζουν. Οπότε δεν μπορώ να σου πω. Πάντως, Σκέφτομαι ότι όσο είμαστε καλά, είμαστε όλοι χαρούμενοι, αυτό που έχουμε μας κάνει να νιώθουμε καλά, παίρνουμε αυτά που θέλουμε, γιατί να μην συνεχιστεί η σχέση. Ναι, έχω κάνει σεξ μόνο με την Ελένη. Ήταν κάτι που περίμενα ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Ανακάλυπτα ένα καινούριο άνθρωπο σεξουαλικά, οπότε νομίζω ότι είναι λογικό.
Έχει γίνει, ναι, και ήταν πολύ καλό. Υπήρχε άγχος, γιατί δεν ξέρεις αν η χημεία θα προκύψει στα δύο άτομα όπως προκύπτει και στα τρία. Βγήκαμε ραντεβού, λοιπόν, οι δυο μας, και μετά γυρίσαμε στο σπίτι μου και κάναμε σεξ και εκεί κατάλαβα ότι όντως μου αρέσει και ο Σπύρος. Ήτανε πολύ ωραίο το σεξ, περάσαμε πολύ ωραία οι δυο μας, οπότε κατάλαβα ότι είναι ένα άτομο το οποίο, ακόμα και αν δεν υπήρχε Ιωκάστη στην αρχή της γνωριμίας μας, μπορεί να έβγαινα, ας πούμε, μαζί του.
Στην Ιωκάστη φυσικά και το είπαμε. Αν ήταν κάτι που καταλάβαινα ότι την στεναχωρεί ή την πληγώνει, δεν θα μπαινα καν στη διαδικασία. Δεν σου κρύβω ότι υπάρχουν στιγμές που μπορεί κάποιος από τους τρεις να νιώσει ότι είναι στην απέξω, αλλά okay, δεν είναι και τόσο σοβαρό και μετά από λίγο δεν το σκέφτεσαι καν.
Αυτό το νιώθεις εσύ όταν λείπεις εκτός Ελλάδος?
Όχι καθόλου, γιατί η επικοινωνία μας, είτε είμαι εδώ είτε λείπω, είναι πραγματικά πολύ ανοιχτή. Μιλάμε συνέχεια, κάνουμε σχέδια για το αν γυρίσω, τι θα κάνουμε, που θα πάμε. Δεν νιώθω ποτέ ότι είμαι στην απέξω. Και ούτε έχω κανένα φόβο σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορώ να κάθομαι να χαλιέμαι σκεπτόμενος διάφορα σενάρια. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι μπορεί κάποια άλλη στιγμή να αλλάξει κάτι στη ζωή μου. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι φεύγοντας από εδώ στη γωνία θα δω μια ωραία κοπέλα και θα μου κάνει κλικ, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι καλυμμένος και συναισθηματικά και ερωτικά. Αν νιώσω κάτι, θα το συζητήσω πρώτα με τις δύο συντρόφους μου, αλλά ειδικά σε αυτή την περίοδο που περνάμε πάρα πολύ χρόνο μαζί, δεν έχω μπει σε διαδικασία να σκεφτώ κάτι τέτοιο. Σου ξαναλέω αυτό που σου ξαναείπα και πριν. Δεν είναι τίποτα δεδομένο στις σχέσεις. Είσαι ειλικρινής, νιώθεις, το συζητάς. Αν πληγώνει πολύ τον άλλον, τα ζυγίζεις στο κεφάλι σου. Αν είναι οκ, να το κάνεις. Αν είναι μόνο για ένα βράδυ και ο άλλος πληγωθεί, δεν θα το έκανα. Αλλά ξεκινάς με το να το συζητήσεις. Το καλύτερο πράγμα στο σεξ είναι ότι είναι πάντα διαφορετικό. Οι ρόλοι εναλλάσσονται πάρα πολύ. Και έτσι δεν είναι ποτέ ίδιο. Γιατί εντάξει, να είσαι με το ίδιο πρόσωπο για πάρα πολλά χρόνια, κάποια στιγμή μπορεί να σε ικανοποιεί, αλλά δεν σου δίνει το κάτι παραπάνω, όπως το σεξ με ένα νέο άνθρωπο στη ζωή σου. Μέχρι στιγμής, έτσι. Δεν μπορώ να ξέρω πώς θα είναι αν αυτή η σχέση προχωρήσει αρκετό χρονικό διάστημα ακόμα. Πρόσφατα, περάσαμε 20 συνεχόμενες μέρες μαζί, οι τρεις μας. Είχαμε πάει διακοπές. Ήταν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που ήμασταν συνέχεια μαζί από την αρχή της σχέσης. Αν με ρωτήσεις πώς μου φάνηκε, θα σου πω κάτι πολύ πεζό. Ήταν οι τυπικές διακοπές ενός ζευγαριού. Δηλαδή κάναμε ό,τι κάνει ένα ζευγάρι. Περπατάγαμε, τρώγαμε όλοι μαζί, μπάνιο, παραλία, βόλτες, ποτά και πάρα πολύ σεξ. Αλλά και μικρές εντάσεις βέβαια, όπως και σε κάθε ζευγάρι. Ήταν εξαιρετικές διακοπές. Περάσαμε πραγματικά πολύ καλά όλοι μαζί και αυτά που κάναμε είχαν ενδιαφέρον, γιατί εντάξει, βγαίνουν πάρα πολύ και των τριών τα θέλω στις διακοπές. Από τις καλύτερες που έχω κάνει γενικά. Παράξενα βλέμματα και αστείες παρεξηγήσεις υπήρχαν βέβαια. Εντάξει, σε κάποιο μπαρ, ας πούμε, έτυχε να λείψω εγώ για λίγο με την Ελένη και έμεινε εκεί η Ιωκάστη. Η μπαργούμαν που γούσταρε την Ιωκάστη την πλησίασε για να της μιλήσει και τη ρώτησε, ας πούμε, τι σχέση έχω εγώ μαζί της και με την άλλη κοπέλα. Όταν έμαθε, παραξενεύτηκε αρκετά, μπορώ να πω. Ή, ας πούμε, μια άλλη γνωστή που συναντήσαμε. Πίστευε ότι εγώ με την Ιωκάστη είμαστε αδέρφια. Εντάξει, βλέμματα παρατηρούσα πιο πολύ όταν φιλιόμασταν, για παράδειγμα, αλλά δεν έδωσα και πολύ σημασία. Ένα από τα αστεία περιστατικά των διακοπών ήταν σε μια παραλία που είχε μικρούς κολπίσκους, οπότε ήταν κάτι σαν πριβέ. Είχε πάει να κολυμπήσει λοιπόν η Ελένη και μετά από λίγο βγαίνει από τη θάλασσα τρέχοντας. Τρόμαξα, λέω, κάτι την τζίμπησε, κάτι έπαθε. Και έρχεται και μας κάνει. Παιδιά, παιδιά, εκεί τώρα είναι και ένα άλλο τριβγάρι. Όπου ήταν ένας τύπος με δύο κοπέλες, εντάξει, και φιλιόντουσαν σαν και εμάς, είχαν το ίδιο παιχνίδι όπως έχουμε και εμείς. Δεν ξέρω αν ήταν σχέση ή κάτι αποκλειστικά σεξουαλικό, αλλά ναι, ήταν σαν και εμάς. Μία από τις δυσκολίες της σχέσης μας έχει να κάνει με το χώρο. Όλα είναι φτιαγμένα για ζευγάρια δύο ατόμων. Τα δωμάτια, τα κρεβάτια, όλα. Και δεν εννοώ μόνο για το σεξ, εντάξει, και γι' αυτό προφανώς, αλλά ρε παιδί μου, δεν υπάρχει ένα κρεβάτι για να βολευτούμε και οι τρεις να κοιμηθούμε σαν άνθρωποι. Η κράτηση σε ξενοδοχείο, για παράδειγμα, είναι πάντα με μια περιπέτεια. Δεν θέλουμε δίκλινο, αλλά ούτε και να κοιμηθεί ο ένας στον καναπέ. Ή χάνουμε τις προσφορές δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός και τέτοια. Με τυχαίνουν αυτά, αλλά εντάξει, όλα τα υπόλοιπα είναι σαν κανονική ζωή δύο ατόμων. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Και το πρωινό. Για δύο δεν σου φτάνει, πρέπει να πάρεις και ένα ακόμα πιάτο. Είναι σαν να είμαστε αριστερόχειρες σε ένα κόσμο για δεξιόχειρες. Επειδή τυχαίνει να βρεθούμε και σε μέρη που είναι δύσκολο να εξηγήσεις ποια είναι η κατάσταση, έχουμε και ένα backup story που λέμε ότι είμαι ζευγάρι με την Ελένη και η Οκάστη είναι αδερφή μου. Σπάνια τυχαίνει να το χρησιμοποιήσουμε βέβαια, αλλά υπάρχει πάντα στο μυαλό μας για να μας βγάζει από δύσκολες καταστάσεις. Τώρα που το είπαμε σε έναν υπάλληλο ξενοδοχείου που ήρθε να μας εξυπηρετήσει στο δωμάτιο, δεν το χάψε και φεύγοντας μας λέει: «Το δωμάτιο έχει και τζακούζι και χωράει και τους τρεις».
Τώρα που η ιστορία σας δημοσιεύτηκε, είδατε σχόλια που σας ενόχλησαν?
Ναι, κοίτα, από το δικό μου περίγυρο όχι. Μπορεί ένα-δύο αστεία μεταξύ αγοριών, αλλά δεν ήταν ποτέ προσβλητικά ή κάτι το οποίο να το θεωρήσω πάρα πολύ πρόστιχο ή κακό, κακόβουλο μάλλον. Εντάξει, το διαδίκτυο φυσικά δίνει φωνή στον καθένα και τα social media είναι πάντα ο χώρος που ακούγονται αυτοί που κραυγάζουν, που ουρλιάζουν. Δεν είναι χώρος που υπάρχει λογική για συζήτηση. Μετά τη δημοσίευση των συνεντεύξεων των κοριτσιών είδα πολλά κάφρικα σχόλια, αλλά είδα και άλλα, πιο ψύχρεμα, ξέρεις, το οποίο μου έκανε βέβαια εντύπωση. Δεν περίμενα να είναι τόσο open η ελληνική κοινωνία. Έλεγαν, ας πούμε, δεν μας νοιάζει τι κάνουν, ας κάνουν ό,τι γουστάρουν αφού δεν μας ενοχλούνε. Όπως δεν με απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι στο κρεβάτι τους, τι κάνουν στη ζωή τους, δεν με ακουμπάει λοιπόν έτσι και το σχόλιο.
Τα σχόλια όμως πιο εύκολα προσβάλλουν τα κορίτσια.
Ναι, γιατί έτσι είναι δομημένη η κοινωνία. Πιστεύουν ότι με όσες πιο πολλές κοπέλες έχει πάει ένας τύπος ή άμα και καλά κάνει κουμάντο σε εισαγωγικά δύο τύψες, είναι μάγκας. Τον έχει τεράστιο, είναι γαμάτος. Okay, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι κατά κύριο λόγο αυτά τα σχόλια έρχονται από ανθρώπους που θα ήθελαν πάρα πολύ αυτή τη συνθήκη, αλλά δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Κολλώνουν να ζητήσουν πραγματικά αυτό που θέλουν. Η απάντηση είναι αυτό. Ρε φίλε, επικοινώνησέ το. Δοκίμασέ το. Αλλά μην βλέπεις μόνο το σεξουαλικό. Δεν είναι μόνο αυτό. Αν είναι το σεξουαλικό, το βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα. Είναι η σχέση. Δεν βρισκόμαστε Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή όλοι μαζί για να κάνουμε σεξ και απλά εγώ έχω καταφέρει σαν μάγκας να πάω με δύο τύψες. Όχι, κάθε άλλο. Κάποια στιγμή που με ενόχλησε πολύ ένα σχόλιο ήταν σε κάποιο πάρτι που με πλησίασε κάποιος άγνωστος και μου κάνει με άσχημο τρόπο: «Ρε φίλε, τι γίνεται, φυλάς τη μία, φυλάς την άλλη, τι παίζει, πώς τις έχεις καταφέρει και τις δύο?» Είχε ένα ύφος χυδαίο και αυτό με εκνεύρισε απίστευτα. Του λέω: «Δεν σε αφορά, είμαστε μαζί σε μια σχέση. Θες κάτι άλλο?» Και εκεί έκανε πίσω. Με ενόχλησε όμως γιατί δεν ήρθε σε μένα από απλή περιέργεια για να πει ότι είστε όλοι μαζί. Ήρθε με τη λογική ότι πηδιέστε. Φαντάζομαι είχε στο μυαλό του ότι τις γαμάς και τις δύο. Δεν γαμάω κανέναν. Κοιμόμαστε όλοι μαζί. Κάνουμε σεξ όλοι μαζί και είμαστε σε σχέση όλοι μαζί. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτεί ο καθένας είναι απλά λάθος.
Αντιμετωπίζουν ποτέ τις σχέσεις σας σαν κάτι παροδικό?
Ναι. Αυτή ήταν συνήθως η πρώτη αντιμετώπιση που έπαιρνα από μεγαλύτερες ηλικίες. Μου έλεγαν: «Εντάξει, μωρέ, θα κάνετε ένα μήνα, δύο, τρεις, μετά θα σας περάσει». Όταν τους εξηγήσω όμως πώς είμαστε και όταν μας είδανε μαζί κιόλας, άλλαξε τελείως η αντιμετώπιση. Καταλάβανε. Η οικογένειά μου ξέρει τη σχέση που έχω. Μένουν έτσι κι αλλιώς από πάνω, οπότε υπάρχει επαφή, κανένα πρόβλημα. Η απάντηση όταν τους το είπα ήταν ότι αν αυτό σε ικανοποιεί και είσαι καλά με αυτό, κάνω ό,τι θες. Ζωή σου είναι. Κάντο για όσο θες.
Αν ένα από τα κορίτσια ήθελε να φέρει έναν άλλον άντρα στη σχέση,
θα το συζητήσουμε. Όπως θα κάναμε αν ήθελε να φέρει και μια άλλη κοπέλα. Εμένα ερωτικά δεν με ελκύει το ίδιο φιλό. Αλλά αυτό που πρέπει να γίνει είναι να το συζητήσεις. Να δεις πώς αισθάνονται όλοι γι' αυτό και μετά βλέπεις πώς θα πάει. Πια έχω μπει σε μια διαδικασία ότι δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ δεν το κάνω αυτό. Το συζητάς. Αν δεν τους επηρεάζει, καλώς. Αν τους επηρεάζει, είτε το κόβεις, είτε βρίσκεις μια άλλη φόρμουλα. Μια άλλη βάση.
Είμαι η Άντρη Κωνσταντίνου και μόλις ακούσατε το Sex Podcast. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες σαν αυτή του Σπύρου, μπείτε στο pod.gr, στο Spotify ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας. Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, στείλτε μας email στο sex@pod.gr. Επιμέλεια, Ερατός Ζουρουφίδου. Αφήγηση, Θοδωρής Χονδρογιάννης. Ηχοληψία, Χρύσα Κούρεντα. Μοντάζ, Γιώργος Βαβανός.
pod.gr. Το καλό να ακούγεται.